Sahobalar hayoti. Ummu Kulsum roziyallohu anha. Ali ibn Abu Talib qizi. Yo Ali, uni menga nikohla. Allohga qasamki, uning suhbatini menchalik orzu qilgan boshqa hech kim yo'qdir. Umar ibn Hatto roziyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qiyomat kuni mening nasabim va aqrabolarimdan boshqa nasab va qarindoshlik kesikdir deb aytganlarini eshitdim. Islomga kirish va qizimni Alloh rasuliga berish bilan unga qarindosh bo'ldim. Bu qarindoshlikni uning naslidan qiz olib, kuyov bo'lish bilan mustahkam qilmoqchiman. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu. Tug'ilishi. Fatimai Zahra roziyallohu anhodan juda go'zal bir qiz chaqaloq dunyoga kelganida Ali roziyallohu anhu Makkadan uzoqda safarda edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam suyukli qizlarining ko'zi yoriganini eshitib keldilar. Eson-omon qutulgani bilan qutlab, taskin beruvchi, umidbaxsh so'zlar aytdilar. Yaxshi niyat bilan chaqaloqqa xolasi Ummu Kulsumning ismini qo'ydilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sharafli qo'llari bilan go'dakni silab, Alloh taolodan bu qizni muborak etishini so'rab duo qildilar. Safardan qaytgan Ali roziyallohu anhu zavjasini bir qiz tuqqanini va chaqaloqqa payg'ambar alayhissalom ism qo'yganlarini eshitib juda sevindi. Oylar, yillar o'tgani sari qizaloq o'sib ulg'ayib, xulqi ham, go'zalligi ham ortib bordi. U hali 10 yoshga to'lmay turib, bobosi vafot etdilar. Mo'minlar amiriga nikohlanishi. Ummu Kulsum bolaligidanoq juda bosiq tabiatli va balog'at bilan so'zlash qobiliyatiga ega edi. Kichkina bo'lishiga qaramay, quvvatli iymon sohibi edi. Uning fazilatlari ta'rifi xalifa Umar ibn Xattobning qulog'iga yetdi. Hazrati Umar anchadan beri Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kuyov bo'lish orzuida yurar edilar. Shuning uchun Hazrati Ali roziyallohu anhudan Ummu Kulsumning qo'lini so'rash uchun qulay fursat poylay boshladilar. Umar ibn Hattob musulmonlarning muammolarida ko'pincha Ali roziyallohu anhuning hukm chiqarishlarini so'rar edilar. Chunki Ali roziyallohu anhuning taqvosi, bilimdonligi va fiqhdagi chuqur ilmiga ishonar edilar. Bir kuni navbatdagi majlisdan so'ng Ali ketmoqchi bo'lganlarida Umar ibn Hattob uni to'xtatib, "Senda xususiy ishim bor edi, yo Ali," dedilar. Hamma tarqalgach, ikkovlari o'rtasida shunday suhbat bo'lib o'tdi. "Ummu Kulsumni menga nikohlab berishingni so'rayman. U hali juda yosh. Uni menga nikohla, yo Ali. Allohga qasamki, uning suhbatini menchalik orzu qiladigan boshqa hech kim yo'qdir. U holda qizimni huzuringizga yuboray. Agar rozi bo'lsangiz, uni sizga nikohlab beraman." Hazrati Ali uyga kelgach, qizlari Ummu Kulsumni chaqirdilar. Unga bir xirqani berib, shunday dedilar: "Bu xirqani mu'minlar amiri Hattob o'g'li Umarga olib bor va unga otam sizga aytgan xirqa mana shu degin." Ummu Kulsum xirqani olib Umar ibn Hattobning huzurlariga keldi. Izn so'rab ichkari kirdi va otasi tayinlagan gaplarni aytdi. Asl ko'zlangan maqsaddan u hali bexabar edi. Umar ibn Hattob quvonib, "Bu xirqani men qabul etganimni, rozi bo'lganimni otangga aytgin," dedilar. Umar ibn Hattob uylaridan chiqib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlaridagi qabr bilan minbar oralig'iga muhojirlar majlis quradigan joyga keldilar. Bu yerda har doim sahobalar yig'ilishar edi. Umar ibn Hattob kelganlarida hali hech kim yo'q edi. Birin-ketin ashob-i kiram kela boshlashdi. birinchi bo'lib Ali ibn Abu Tolib, keyin Usmon ibn Affon, Zubayr ibn Avvom, Talha ibn Ubaydulloh va Abdurrahman ibn Auf kelishdi. Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin. Hamma yig'ilgandan so'ng Umar ibn Xattob, menga baxt tilanglar, meni tabriklanglar dedilar. Kimga uylanyapsiz yo Amir al-Mu'minin deb so'rashdi. Abu Tolibning o'g'li Alining qiziga. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qiyomat kuni meni nasabim va aqraboyimdan boshqa nasab va qarindoshlik kesikdir, deya aytganlarni eshitganman. Islomga kirish va qizimni Alloh rasuliga berish bilan unga qarindosh bo'ldim. Bu qarindoshlikni uning naslidan qiz olib, kuyov bo'lish bilan mustahkam qilmoqchiman, dedilar Umar ibn Xattob. Yig'ilganlar Hazrat Umarni tabriklab, xayru saodat tilashdi. Ummu Kulsumga 40 ming dirham mahr berildi. Hazrat Umar ibn Xattob bu nikohdan juda ulug', sharafli g'oya va maqsadni ko'zlagan edilar. Ummu Kulsum roziyallohu anha mu'minlarning amiri Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning xonadonlarida itoatli, vafodor zavja bo'lib yashadi. Hazrat Umar ibn Xattob shijoati, oila ehtiyojini ta'minlashda adolati, musulmonlar moliga nisbatan juda ehtiyotkorligi bilan mashhur edilar. Ummu Kulsum ham mustahkam iymon va axloq sohibasi edi. Bolalikdan fazilatli tarbiya ko'rib ulg'aygan. Shu bois Hazrat Umarning ahvolini juda yaxshi anglar. Har bir vaziyatga rozi bo'lib, aslo nolimas edi. Kunlardan bir kuni undagi qanoat va itoat darajasini ochiq ko'rsatuvchi voqea sodir bo'ldi. Ummu Kulsum xalifadan beruxsat Rum imperatori Xiraqlning zavjasiga bir hadiya yubordi. Chopardan hadiyani olgan Rum malikasi xizmatchilarini va saroy ayollarini yig'di. Ularga bu hadiya musulmonlarning xalifasining zavjasi va payg'ambarning nabirasidandir. Men ham unga bir sovg'a yubormoqchiman, dedi. So'ng Ummu Kulsumga minnatdorchilik bildirib maktub yozdi va ko'p sovg'a salomlar jo'natdi. Tuhfalar orasida bir qimmatbaho munchoq ham bor edi. Chopar Madinai Munavvaraga kelgach, maktub va sovg'alarni Hazrat Umarga topshirdi. Hazrat Umar Ummu Kulsumni beruxsat bunday ish qilgani uchun qoidlar. So'ngra bir kishiga namozga shoshiling deb odamlarni chaqirishni buyurdilar. Chaqiriqni eshitganlar muhim bir ish borligini bilib to'plana boshlashdi. Umar ularga 2 rakat namoz o'qittirdilar. Alloh taologa hamd va sano aytgach, qavmga yuzlanib, oilamga oid ishlarning mendan beruxsat qilingan qismlarida xayr yo'qdir, dedilar va bo'lib o'tgan voqeani so'zlab berdilar. Munchoqni nima qilish haqida maslahat so'radilar. Bir guruh odamlar munchoq Ummu Kulsumga oid narsa evaziga yuborilgani uchun uniki bo'lishi lozim. Imperator Xiraqlning zavjasi zimmi emaski, sizga xush ko'rinish uchun sovg'a yuborsa, yoki sizning qo'l ostingizda emaski, sizdan qo'rqqanidan yuborsa, deyishdi. Boshqa bir guruh esa, biz ham evaziga bir narsa berishni istab, birovga ko'ylak hadiya etamiz, yoki sotib pulini olish uchun birovga ko'ylak yuboramiz. Bu holat ham shunga o'xshash bir narsa, deyishdi. Umar roziyallohu anhu hammaning fikrini olgach, so'zlaringiz to'g'ri. Ammo elchi musulmonlar elchisi. Chopar ularning chopari, dedilar va hadiyani Baytul Molga topshirishga amr etdilar. Umar roziyallohu anhu o'ta adolatli va doimo ummatning g'amini o'ylovchi xalifa bo'lganidek, oilasining barqarorligi, huzur halovati va farovonligini ham saqlovchi kishi edilar. Shuning uchun o'zlarining xususiy mollaridan hadiya miqdoricha nafaqa ajratib zavjalariga berdilar. Ummu Kulsum Hazrati Umardan bir o'g'il va bir qiz farzand ko'rdi. O'g'ilning ismi Zayd ibn Umar, qizning ismi Ruqayya edi. Xayrli bo'lishini orzu qilib, unga xolasining ismi berilgan edi. Ummu Kulsum farzandlarining go'zal tarbiya ko'rib ulg'ayishlari uchun g'ayrat qildi va bunga muvaffaq bo'ldi. Beva ayol. Hazrati Umar shahid qilinganida Ummu Kulsum achchiq istirob chekdi. Bir kuni ikki birodari Hasan va Husayn roziyallohu anhum uning qoshiga kelib, "Sen musulmon ayollarning sayyidasisan. Bundan keyingi ishlarni otamizga qoldirsang, vallohi seni yetimlaridan biriga nikohlaydi. Ammo sen boy kishiga turmushga chiqmoqchi bo'lsang, muhaqqaq bu ishning uddasidan chiqa olasan", deyishdi. Ular bu so'zlari bilan Ummu Kulsumni o'z fikriga ko'ra mustaqil harakat qilishga chaqirishayotgan edi. Bunday qilishlarining o'ziga xos sabablari bor. Otalarining uyida yashirincha Ummu Kulsumning to'yiga tayyorgarlik ko'rilayotgani haqida eshitib qolishgan edi. Buni kutmagan Ummu Kulsum o'ylanib qoldi. Shu payt Hazrati Ali roziyallohu anhu qo'llarida aso bilan ichkariga kirdilar. O'g'illari darhol salom berib, qarshi olishdi. Uyning to'riga o'tkazishdi. Hazrati Ali Alloh taologa hamd va sano aytganidan so'ng, "Ey Fatimaning o'g'illari, sizlarni qanchalik sevishimni bilasizlar. Mening oldimdagi darajalaringiz ulug'dir. Chunki sizlar Alloh rasulining nabiralarisiz", dedilar. Hasan va Husayn roziyallohu anhum otalariga, "Ha, to'g'ri aytyapsiz. Alloh sizga marhamat etsin", deyishdi. So'ng Hazrati Ali qizlariga dedilar, "Ey qizim, Alloh taolo sening ishingni menga qoldirdi. Turmushga chiqqan eding, tul qolding. Ishingni endi zimmamga olib, seni uzatmoqchiman." Ummu Kulsum, "Otajon, men ojiza ayolman. Men ham boshqa ayollar kabi orzu havas qilaman. Ular erishgan mol dunyoga erishmoqni xohlayman. Meni o'z holimga qo'ysangiz, ishimni o'zim o'ylab bir qaror beray", dedi. Hazrati Ali gap nimada ekanini tushundilar. "Allohga qasamki, sen aytgandek bo'lmaydi, ey qizim. Bu fikr sendan chiqmagan. Bunday gapni shu ikki kishidan boshqa hech kim aytmaydi", dedilar. O'g'illarini ko'rsatib, so'ngra shartta o'rinlaridan turib, "Vallohi, sen mening aytganimni qilmaguningcha ular bilan aslo gaplashmayman", dedilar. Hasan va Husayn otalari qattiq g'azablangani uchun etaklariga yopishib, "Otajon, o'tiring", deb yolvorishdi. "Vallohi, sizning xafa bo'lishingizga biz chiday olmaymiz. Ey Ummu Kulsum, sen ishni otamizga qoldir", deyishdi. Ummu Kulsum ham, "Mayli, otam aytganidek bo'lsin", dedi. Birozdan oldin shiddatli bo'ron boshlanishidan xabar bergan qora bulutlar tarqab, uyning har tarafiga yana huzur halovat qaytdi. Hazrati Ali beva qizini birodarining o'g'li Avn ibn Ja'farga nikohladilar. Ularga 4000 dirham hadiya berdilar. Hazrati Ali'ning shahid bo'lishi. Ummu Kulsum Avn ibn Ja'far bilan baxtiyor yashay boshladi. Chunki Avn ibn Ja'far otasi singari yumshoq tabiatli va nozik qalbli, aqlli kishi edi. Ummu Kulsum ham erining haqlarini hurmat qiluvchi vafodor zavja bo'ldi. Bir kuni Ummu Kulsum otasiga suiqasd uyushtirilgani haqida sovuq xabar eshitdi. Shoshib kelganida Hazrati Ali vujudlariga tarqalgan zahar ta'siridan behush yotar edilar. Qotil Abdurrahmon ibn Muljam tutilib, qo'llari bog'langan holda olib kelindi. Ummu Kulsum otasini cheksiz darajada sevar edi. "Otajon, otajon", deya nola qildi. So'ng Abdurrahmon ibn Muljamga, "Ey Allohning dushmani, Alloh seni rasvo qiladi", dedi. Ibn Muljam, "Sen kim uchun yig'layapsan? Bekorga yig'lama. Vallohi, men bu qilichni 1000 dirhamga oldim. 1000 dirhamga zaharladim. Shunday zaharladimki, agar bu qilich butun Misr xalqiga urilganida hech kim sog' qolmasdi", dedi. Hazrati Ali roziyallohu anhu zahar ta'siridan vafot etdi. Ummu Kulsumning ko'z yoshlari seldek oqdi. Bu voqeadan so'ng musibatlarning keti uzilmay, ketma-ket kela boshladi. Biroq Ummu Kulsum bu alamlarga jasorat va matonat bilan bardosh berdi. Karbalo tuprog'ida yuz bergan fojiadan so'ng u butun Kufa ahliga qarata shunday xitob qildi. "Alloh taologa ham va rasuliga salotu salom ila so'zimni boshlayman. Ey Kufa xalqi, ey yordam qilamiz deb yordam bermaganlar. Endi ko'z yoshlar tinmaydi, faryodlar uzilmaydi. siz qasamlaringizni buzib, aldov vositasi qilishingiz bilan xuddi o'zi to'qigan narsani pishiq puxta bo'lganidan so'ng parcha-parcha qilib, buzib, chuvatib tashlagan xotinga o'xshaysiz. Siz rosa guldirab, yomg'ir yog'dirmagan bulutga o'xshaysiz. Husaynni chaqirib, dushmanlarga topshirishdan boshqa nima ish qildingiz? Siz ishga yaramaydigan tuproq kabisiz. Qanchalik yomon ish qildingiz? Ha, yig'layapsiz. Vallohi yig'lang. Shu qadar ko'p yig'lashga majbursiz. Ko'p yig'lang, oz kuling. Siz nubuvvat muhri, risolat ma'nadi, jannatiylar sayyidi va siz yuradigan yo'lda ziyo taratuvchi payg'ambarning naslini qatl etdingiz. Bu dog'ni ketkaza olmaysiz. Endi nima qilinsa ham foydasi yo'q. Siz shunday og'ir gunoh qildingizki, uning og'irligidan osmonlar yorilib, yer bo'linib, tog'lar parchalanib, qulab ketishga yaqin bo'lib. Maryam surasi 89-90 oyatlar. Alloh rasulining qaysi jigar porasini qatl etganingizni bilasizmi? Yomonligi yer u ko'kni qoplagan juda chirkin bir ish qildingiz. Endi samodan yomg'ir o'rniga qon yog'dirilsa hayron bo'lmang. Oxirat azobi esa shak shubhasiz yanada rasvoroq, xor qilguvchiroqdir va ularga yordam berilmas. Fussilat surasi 16. oyat. Bu azob gul ichida qolgan cho'g'ga o'xshaydi. Aslo yengil deb o'ylamang. Alloh taolo barchamizning qilayotgan ishlarimizni ko'rib turuvchidir. Ummu Kulsum shu gaplarni aytgach u yerdan ketdi va umrining oxirigacha haqqi bo'lgan sadoqatidan ayrilmadi. Alloh taolo undan rozi bo'lsin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.